Maiatzaren bostean, Gasteizen, 9-16 urtera bitarteko neskek, aukera izango dute futbolean, pilotan, saskibaloian edo eskubaloian jokatzeko. Lehiaketa hoien helburua, emakumeen kirolari bultzada ematea da. Pozgarria da azkenaldi honetan emakume kirolariekin ikusten ari garena. Izugarria da hainbeste emakume ikustea orain arte gizonezkoenak ziren kiroletan. Futbolean adibidez, aurten marka guztiak hautsi dituzte emakumeek. Madrileko Wanda Metropolitano zelaian 60.000 pertsona baino gehiago bildu ziren partida bat ikusteko. Eta San Mamesen 48.000 lagun baino gehiago elkartu ziren. Arrauna ere goraka doan kirola da. Horren ondorioz, joan den urtean emakumeen traineruen elkartea sortu zen. Bertan 14 arraun klubek hartzen dute parte. Antzeko zerbait gertatzen da pilotarekin ere. Emakumeak poliki-poliki beren lekua hartzen ari dira kirol horretan. Hala ere, oraindik alde handia dago emakume taldeen eta gizon taldeen artean. Antolakuntzari dagokionez, edabideetan ematen zaien tratamenduari dagokionez eta laguntzei dagokienez. Emakumeak eta kirolari buruz ari naizen honetan, niretzat erreferentzia ezinbestekoa izan den emakume bat aipatu nahi nuke. Joane Somarriba txirrindularia. Somarribak maila gorena lortu du bere kirolean. Hiru aldiz irabazi zuen Frantziako turra. Hiru aldiz emakumeen bira. Eta bi aldiz Italiako giroa. Bestalde, Atlantako Joko Olimpikoetan, munduko txapelketan eta beste zenbaitetan ere hartu zuen parte. Han eta hemen sariak eta dominak irabaziz. Joane Somarribari esker jakin nuenik Frantzian emakumeen turra zegoela eta Italian emakumeen giroa. Gauzak horrela eta emakumeen txirrindularitzak zeukan bilakaera ikusita, ni konbentzituta nengoen garai hartan, hau da, 80-ko hamarkadan, aurki ikusiko genituela emakumeak Espainiako itzulian eta Euskal Herriko itzulian. Ez da gertatu horrela. Hor dago, emakumeen gogoa eta grina. Emakume kirolarien aldeko zaletuen jarrera ere garbia da. Hala ere, oraindik bide luzea geratzen zaigu berdintasunerako.